πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα περίπου. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τη μουσική επιμέλεια. Και ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο ορχιστρικό κομμάτι, «Βυζαντινός σχεδιασμός» είναι ο τίτλος του. Ακούμε τον Γιώργο Μάγκα από το άλμπουμ «Άναρχος Θεός» στην κατηγορία του Δημοτικού. Και ξεκινάμε λοιπόν με τον Βυζαντινό σχεδιασμό, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη για τη χαρά και την τιμή. Πολύ σύντομα θα συνομιλήσω με τον εκλεκτό μου καλεσμένο, ο οποίος έχει σχέση με μία εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει, θα λάβει χώρα, μία συναυλία με τίτλο «Το ταξίδι των ήχων στο χρόνο». Η συναυλία αυτή αφορά στην ενότητα της ελληνικής μουσικής, στον πολυχώρο πολιτισμού διέλευσης, και κοντά μου θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μακρύ, ο οποίος είναι φυσικά μουσικός και ο οποίος είναι ο ιδρυτής του σχήματος, αυτού του εξαιρετικού μουσικού σχήματος «Η Παραπεταμένη», που θα μιλήσουμε πολύ σύντομα μαζί του. Ο πολυχώρος πολιτισμού διέλευσης, το μουσικό σχήμα «Παραπεταμένη», ο Όμιλος Ελληνικών Τεχνών και η Πολιτιστική Εταιρεία Ηχό του Κόσμου Εκδόσεις Εύμαρος θα παρουσιάσουν αυτήν την συναυλία, και η διαδρομή της ελληνικής μουσικής εκφράζεται με διαλεκτικό τρόπο και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα των δημιουργημάτων της. Υποδέχομαι λοιπόν τον καλεσμένο μου. Καλησπέρα κύριε Μακρύ, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση, για την πρόσκληση που μας κάνατε. Εκπροσωπώ και όλους τους συντελεστές που αναφέρατε προηγουμένως και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για το όμορφο κομμάτι αυτό, αυτή τη δουλειά του Μάγκα, η οποία με το κλαρίνο του και με το ακορντεόν που ακούγονταν στο βάθος ξεκινήσανε την εκπομπή μέσα στο κλίμα, ας πούμε, ξέρω, και της παρουσίασης της απόψινής. Θα ήθελα να σας πω πριν πω σε κάποιες λεπτομέρειες, βασικές λεπτομέρειες, ότι είσαστε καλεσμένοι εσείς και το προσωπικό της ομάδας που συνεργάζεστε απόψε, αν προλάβετε, να στείλετε στον Πολυχώρο Διέλευση, Λέσβου και Πόρου 15, να παρακολουθήσετε την απόψινή μας εκδήλωση που θα είναι η πρώτη συναυλία στο δρόμενο αυτό.
Τι ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι η επιτυχία είναι μεγάλη και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς βέβαια να μην ξεκινήσουμε με αυτό το άκουσμα, γιατί ο χώρος που ασχολείστε, ο μουσικός, η βυζαντινή ψαλτική μουσική και το ρεμπέτικο, είναι στοιχεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, έτσι, της UNESCO. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος αυτός, πέρα από τα δικά μας ακούσματα, κύριε Μακρύ, και ο λόγος είναι σε εσάς πλέον για να μας συστήσετε και τους παραπεταμένους. Από το 1999 η δράση σας, οπότε σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να σας πω ότι η απόψινή εκδήλωση παρουσιάζει τη διαδρομή της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η οποία με ένα διαλεκτικό τρόπο έχει και ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες θεματικές της στην περίοδο αυτή. Η μία θεματική είναι η βυζαντινή ψαλτική, όπως είπατε, όπου είναι και στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανθρωπότητας από το 19, και περνάμε στην παραδοσιακή μας μουσική και συνεχίζουμε με το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο είναι και αυτό ένα στοιχείο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 2017. Σε αυτή την πρώτη συναυλία θα βρεθούν επί σκηνής, επί του πεδίου που όπως συνηθίζεται να λένε οι επαΐωτες, ένας μικτός βυζαντινός χορός. Αποτελείται από άνδρες και γυναίκες, είναι αρκετά πρωτότυπο αυτό, δεν συνηθίζεται τόσο πολύ. Οι χοροδίες είναι συνήθως ανδρικές ή γυναικείες. Με χωράρχη τον Τάσο Φωτόπουλο, ένα παραδοσιακό σχήμα με την επιμέλεια του οποίου έχει ο Κώστας Φωτόπουλος και ένα ρεμπετικό σχήμα, τους Παραπεταμένους, που έχει τη βασική μουσική επιμέλεια ο Σπύρος Ογκούμας, τεπικουρούμενος από τον Δημήτρη Γκούμα. Όλο το σύνολο των συντελεστών των μουσικών εκεί είναι 22 άτομα ακριβώς. Και θα έπρεπε να επισημάνω ότι εκτός από αυτή τη συναυλία, η οποία θα παρουσιάσει με ένα κατανοητό τρόπο τη συνήχιση που υπάρχει μέσα σε αυτή την παράδοση, δηλαδή της υμνοδίας, της παραδοσιακής μουσικής και του ρεμπέτικου, όπου μένουν στα αυτιά η βασική ήχη της οκταήχου της βυζαντινής μας μουσικής, για να έχει να βγάζει ένα καλό συμπέρασμα ο ακροατής και ο θεατής. Και αυτή η προσπάθειά μας με αυτή τη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη πάλι στις 15 του Δεκέμβρη στο κέντρο Μελίνα του Δήμου της Αθήνας, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα του Δήμου της Αθήνας στις 15 Δεκεμβρίου, θα αποτυπωθεί και σε ένα βιβλίο το οποίο θα δοθεί δωρεάν σε όσους συμμετέχουν στα δύο εργαστήρια τα οποία κάνουμε. Ένα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα πραγματοποιήσουμε άλλο ένα, το οποίο θα γίνει στις 8 του Δεκέμβρη. Εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ για αυτούς οι οποίοι σήμερα έχουν την όρεξη να έρθουν και τη διάθεση στη απόψινή συναυλία, καλό είναι να κάνουν ένα τηλέφωνο πρώτα στο 86 13 739, για να ενημερωθούν αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πάντως έχουν το περιθώριο στις 15 Δεκέμβρη να παρακολουθήσουν την άλλη εκδήλωση με τη συναυλία που θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα του Δήμου της Αθήνας.
Mm-hmm. Στο κέντρο, για να πούμε ότι επειδή και η είσοδος πολύ ευγενικά είναι ελεύθερη από όλους εσάς που έχετε οργανώσει την εκδήλωση, υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό καθ' αυτό για τη μουσική πλέον, για το είδος αυτό. Είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και σε όλο το παγκοσμίως, έτσι, γιατί το ρεμπέτικο έχει πια καταφέρει να διακτηνιστεί. Θα συζητήσουμε αν έχει βέβαια ταξιδέψει όσο θα του αναλογούσε διεθνώς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα για το σχήμα σας, το μουσικό σας σχήμα, που με τόση συνέπεια υπηρετείτε εδώ και χρόνια μουσικά. Γιατί έχετε αυτή την επιλογή? Τα είπαμε λίγο πολύ, αλλά πιο πολύ προσωπικά να μιλήσουμε τώρα.
Θα σας πω αμέσως, οφείλω να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό του ταξιδιού, το ταξίδι των ήχων στον χρόνο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει και την οικονομική επιχορήγηση της προσπάθειάς μας.
Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
Η δικιά μας, εννοείται, του σχήματό μας των Παραπεταμένων, έχει πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι.
Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Και στο βυζαντινό, στο λαϊκό τραγούδι, στη σύνδεση αυτών όλων.
Ναι, Δύο μέλη της ορχήστρας μας ήταν μέλη σε χοροδίες και είχαν σπουδάσει βυζαντινή μουσική, εκκλησιαστική μουσική. Ο κύριος Σπύρος Γκούμας έχει και δίπλωμα πάνω σε αυτό. Εγώ ήμουν ερασιτέχνης πάνω στο θέμα αυτό της μουσικής. Θα ήθελα να σας πω ότι η ιστορία του για το ρεμπέτικο τραγούδι, για τη δημιουργία των Παραπεταμένων, αυτού του σχήματος με αυτόν τον οξύμορο τίτλο, Παραπεταμένοι.
Το πολύ ενδιαφέροντο όμως.
Ξεκίνησε το 1999 από εμένα και τη σύντροφό μου, που πήραμε μια ιδέα να υπηρετήσουμε αυτό το άκουσμα και σιγά σιγά δημιουργήσαμε μια μικρή φιλική μπάντα, παίζαμε σε μικρές μουσικές σκηνές, όπου κάποια στιγμή ένα ιδιαίτερο γεγονός της ζωής μας δημιούργησε την ανάγκη να ασχοληθούμε κάτι ευρύτερο, κάτι πιο προχωρημένο. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σεμινάριο, ένα διεθνές σεμινάριο για το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο ξεκίνησε το 2008 στη Σκύρο, επειδή είχα και μια σχέση με το λαογραφικό μουσείο του Μάνου Φαλτάιτς εκεί στην τοπική κοινωνία, Και πραγματικά ξεκίνησαμε μια προσπάθεια, μια εργότη προσπάθεια, αλλά ήμασταν φοβερά τυχεροί, διότι στο δεύτερο σεμινάριο που κάναμε, το 2009-10, είχαμε τη συνεργασία με τον Σπύρο τον Γκούμα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από την μουσική σοφία του, η οποία μας διαθέτει μέσα στο σχήμα, είναι φίλος. Mm-hmm. Είναι φίλος, και είναι το κυριότερο πράγμα που ζητάς σε αυτή τη ζωή, είναι να αποκτάς πρώτα ένα φίλο και μετά οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας φίλος ο οποίος μας μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του και εμείς τις δικές μας, όποιες έχουμε πάνω σε διάφορα σημεία ο καθένας, και έχουμε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει 15 σεμινάρια διεθνή, όπου να έχουμε συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, μην σας πω πάρα πολλές χώρες, 10-14 χώρες. Και κάθε χρόνο, την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, πραγματοποιούμε το σεμινάριο αυτό. Mm-hmm. Είναι αυτό όμως που μας έκανε να στραφούμε προς το ρεμπέτικο. Καταρχήν εμάς και μετά και αυτούς οι οποίοι ήρθαν μαζί μας. Προσωπικά για μένα είναι αυτή η ελευθερία που παρουσιάζεται μέσα στο ρεμπέτικο τραγούδι, αυτή η κοινωνική διαμαρτυρία από την άλλη μεριά, αυτός ο καθάριος λόγος, αυτή η ποιότητα, ας πούμε, της μουσικής, mm-hmm. η οποία με 3-4-5, με μια μικρή κλίμακα μπορεί να σου παρουσιάσει ένα εύρος μιας θεματικής, η οποία να είναι καταπληκτική, και αυτό είναι το αποτέλεσμα που αναγνωρίστηκε από την UNESCO σαν ένα στοιχείο της παγκόσμιας πολιτιστικής χειρονομιάς. Με μια πρωτοβουλία του Υπουργείου, και είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί και η ομάδα η δική μας παραπεταμένη συνέβαλε αρκετά στο να δημιουργηθεί ο φάκελος μέσα από την εμπειρία που είχαμε στο Διεθνές Σεμινάριο. Και όταν μιλάμε τώρα για ρεμπέτικο, μας έρχεται στο μυαλό ένας Μάρκος, το μπουζούκι του Μάρκου, αυτή η σκληρή φωνή του Μάρκου, η οποία είναι τόσο σκληρή αλλά και τόσο παράλληλα καθάρια, σαν ένα νεράκι στο ποτάμι που τρέχει και λέει κάποια προβλήματα από τη ζωή, την κοινωνική. Το πολύ σημαντικό είναι ότι λιδωρήθηκε, κυνηγήθηκε μέχρι και με φυσική εξόντωση των συντελεστών του, γιατί ήταν αυτή η καθαρότητά του και αυτός ο ξεκάθαρος λόγος του, ο υποδόριος πολιτικός ενδεχόμενα λόγος του, που παίρναγε μέσα από την κοινωνική διαμαρτυρία της έκφρασής του.
Και σε δύσκολες εποχές, έτσι. Σε δύσκολες εποχές πολιτικά.
Σε δύσκολες εποχές, τότε που ακόμα και το κράτος ήταν ένας ανάλγητος συγκεντρωτικός φορέας, ο οποίος δεν είχε καμία μέρημνα για παιδεία, για υγεία, για μόρφωση, δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και το θέμα είναι πώς εμείς σε αυτή την περίοδο που ζούμε, η οποία μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση περνάει και πράγματα πολύ χρήσιμα αλλά και πράγματα πολύ άχρηστα, πώς θα κρατήσουμε ένα κομμάτι από αυτό το λαϊκό μας πολιτισμό, να τον κρατήσουμε ατόφιο, χωρίς μιμητισμούς, με ό,τι εκφραστικά μέσα έχουμε, είτε σε όργανα, είτε σε φωνές, είτε και σε διάθεση, ας πούμε, να τα βγάλουμε προς τα έξω.
Ναι. Πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μια που λέμε για τη διάδοση, θέλω να αναφέρω ότι η διάδοση αυτή του ρεμπέτικου έγινε από... κυρίως από στόμα σε στόμα και από αυτή, έτσι, και αργότερα από τη δισκογραφία, και να πούμε στους ακροατές μας, και εσείς το γνωρίζετε κιόλας, ότι οι πρώτες ηχογραφήσεις έγιναν στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα και στην Αμερική στις αρχές του 20ου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από αυτές τις περιοχές, έτσι, από αυτές τις αλυσμόνητες πατρίδες, που είναι και ένα ακόμα στοιχείο που θίγει ιστορικά. Δηλαδή, και πέρα από τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, είναι και αυτά τα ζητήματα. Τα ιστορικά.
Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το δημιούργημα μιας συνισταμένης πολλών παραγόντων, μουσικών παραγόντων κυρίως, και κοινωνικών προβλημάτων. Δηλαδή είναι της βυζαντινής μουσικής, όπως είπατε, είναι της σπουδαίας κληρονομιάς της Σμύρνης, είναι του ελαφρού τραγουδιού ακόμα, γιατί έχουμε συνθέσει ακόμα και οπερετικής μορφής από τους ρεμπέτες μουσικούς, είναι της ξένης μουσικής, της δυτικής μουσικής, όλα αυτά συμβάλανε στο να δημιουργηθεί αυτό που λέγεται ρεμπέτικο. Αλλά ξεπίδησε, βγήκε με τη φόρμα που μας έρχεται στο μυαλό μας εδώ στον Πειραιά. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του συγκροτήματος, η γενέτειρα του ρεμπέτικου τραγουδιού είναι ο χώρος, ο ελλαδικός χώρος του Πειραιά, ο οποίος έχει όλη αυτή την πληροφορία, η οποία ήρθε από τους καταπληκτικούς μουσικούς από την περιοχή της Σμύρνης.
Ναι.
ό,τι αφορά την Αμερική, και εκεί έχουμε μια θεματογραφία η οποία αποτυπώθηκε από τους πρώτους μετανάστες που πήγαν εκεί. Είχαν και πάρα πολλές δισκογραφικές εταιρείες ελληνικές, γύρω στον 70 τον αριθμό, οι οποίες είχαν δίσκους, βγάζαν σε διαφορετικά θέματα, όχι μόνο ρεμπέτικης μορφής, οι οποίοι όμως είχαν την ενημέρωση και την πληροφόρηση από τους μετανάστες μουσικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εκεί στον ελλαδικό χώρο. Εκεί δημιούργησαν το δικό τους σώμα των τραγουδιών. Ένα ιδιαίτερο μόρφωμα τραγουδιών. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το ρεμπέτικο τραγούδι, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Πειραιά. Γι' αυτό και λέγαμε, υπάρχουν πολλοί διαχωρισμοί και δεν μπορούμε, κοιτάξτε να δείτε, το σμυρνέικο τραγούδι έχει μια κληρονομιά η οποία ήρθε εδώ πέρα με όλη αυτή τη φουρνιά των μουσικών οι οποίοι βία εκπατρίστηκαν από τη χώρα, από την περιοχή της Δυτικής Ασίας, η οποία έφερε πάρα πολύ μεγάλο πλούτο μουσικό και πολιτιστικό γενικότερα, μια κουλτούρα την οποία πήραν οι μουσικοί οι οποίοι προϋπήρχαν εδώ και παίζανε και χαράζανε μουσικές γραμμές, αλλά ήταν ερασιτέχνες οι οποίοι φτιάξανε και ξαφνικά ξεπήδησε το ρεμπέτικο τραγούδι. Mm-hmm. Ήταν μια κοινή συνεργασία και των σμυρνιών μουσικών και των ντόπιων μουσικών, όχι τόσο στο επαγγελματικό πάλκο στην αρχή, γιατί οι Σμυρνοί με το που ήταν σε ένα χρόνο φτιάξαν συνάφια, φτιάξανε ομάδες και αρχίσαν και παίζανε και ό,τι μουσική διασκέδαση υπήρχε την πήραν στα χέρια τους. Mm-hmm. Αλλά στις φτωχογειτονιές που συνεργαζόντουσαν από κοινού, που μένανε μαζί κοντά, εκεί στα γλέντια, στις αναχώριες, στις πίκρες, στις χαρές τους, παίζανε, συνυπήρχανε και εκεί συνδιαμορφώσανε για κάποιο κοινό ύφος μεταξύ τους. Γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, ότι αναγνωρίστηκε από το ρεμπέτικο σαν ένα στοιχείο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, αυτό ήταν μια τυπική αναγνώριση. Η ουσιαστική είχε γίνει μέσα στο λαό. Mm-hmm. Είχε προϋπάρξει πολλά χρόνια πριν.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι και εσείς, αλλά και γενικότερα με αυτόν τον τίτλο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στοιχείο και μνημείο, είναι αυτό το στοιχείο που προσπαθείτε να διατηρήσετε και να μεταδώσετε στους νεότερους, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, για το ήθος πέρα από το ύφος των νέων εκείνης της εποχής που χάρισαν αυτό το μουσικό πλούτο, γιατί κρύβει πραγματικά έναν μουσικό και κοινωνικό πλούτο.
Βεβαίως. Προσπαθούμε να μεταλλαντέψουμε αυτό το ήθος και το ύφος. Να σας πω, έχω διαβάσει ότι στην αρχαία Ελλάδα ένας μουσικός θεωρείται καλός όχι όταν έπαιζε ένα όργανο, τον αυλό, το διαβλό, την κιθάρα, τη βάρβητο κλπ. Την έπαιζε καλά, ούτε όταν τραγουδούσε καλά. Εάν μπορούσε να εκπέμψει ένα ήθος στους ακροατές.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή, όπως έχει πει και ο Ευκλήδης π.Χ. 250-300 π.Χ., ότι τα πάντα είναι μουσική, γι' αυτό το ήθος της μουσικής μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει να περνάει στους νέους, όχι όπως τα παίζαν τότε ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε αυτούς τους τεράστιους ερασιτέχτες και επαγγελματίες μετά μουσικούς, οι οποίοι τα παίζαν όπως τα παίζαν. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις μια εποχή και το χρώμα της, ας πούμε, σε μια άλλη εποχή. Προσπαθούμε όμως τώρα, με ό,τι εκφραστικά μέσα έχουμε, φωνές, όργανα και αυτά, να παίξουμε αυτά που παίζανε εκείνοι τότε, με προσπάθεια όχι να τους μιμηθούμε, αλλά να τα αποδώσουμε συναισθηματικά και με ήθος σωστά.
Βεβαίως, ναι. Όπως επίσης και οι στίχοι παίζουν ρόλο. Σίγουρα είναι μουσική, βέβαια, το παν σε αυτή τη συζήτησή μας, αλλά και ο λόγος στο ρεμπέτικο παίζει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο, ο στίχος, ο οποίος μεταφέρει αυτό το ήθος, έτσι δεν είναι, κύριε Μακρύ?
Βεβαίως και μεταφέρει, και πολύ σωστά το θίγεται το θέμα αυτό, γιατί, ξέρετε, ένα από τα στοιχεία της κριτικής, της ενάντιας κριτικής στο ρεμπέτικο, ήταν ο ευτελής χαμηλός στίχος, ο οποίος παρέπεμπε, ας πούμε, στο χώρο της παραβατικότητας. Και πραγματικά δημιουργήθηκε μια μισή αλήθεια, γιατί βεβαίως το ρεμπέτικο είναι δημιούργημα και της παραβατικότητας. Δεν είναι της παραβατικότητας, λοιπόν, γιατί η παραβατικότητα γεννά τέχνη, γεννά κουλτούρα. Και το λέω, θα το λέω πάντα όσο μπορώ. Δηλαδή, ένας Τουλούζ Λοτρέκ, ένας Καραβάτζιο, ένας Μποντιλιάνι, όπως ένας Ναζί Χικμέτ, άνθρωποι που διωχτήκαν από τα πολιτικά καθεστώτα ή και από τις κοινωνικές αναφορές ή ακόμα και από θρησκευτικούς λόγους, παρήγανε μια σειρά από έργα τα οποία μεταφέρανε μια κουλτούρα. Λοιπόν, είναι, ναι, εμείς δεν είμαστε με το αδίκημα του καλλιτέχνη ή με την κακοποιό πράξη. Είμαστε με το αφήγημά του, είμαστε με το έργο του. Που πολλές φορές και μέσα σε αυτή την παράνομη πράξη μπορεί να διακρίνει κανείς και ένα ήθος, ας πούμε.
Και ένα ήθος και μία ανάγκη να καταγραφεί ως μία αποδεκτή ακόμη και από αυτόν που την πράττει.
Ακριβώς, είναι μια αυτοκριτική μέσα από τη μουσική.
Και μια αγωνία να εκφράσει και κάτι άλλο.
Όπως η αγωνία του Δελιά, του μοναδικού θύματος από την ηρωίνη, ο οποίος μέσα στα τραγούδια του καταφέρεται σε αυτή την άθλια συνήθεια και το που τον οδηγεί.
Που τον οδήγησε και από πού ξεκίνησε.
Χαίρομαι που συμφωνείτε.
Συμφωνούμε όλοι νομίζω σε ό,τι έχει σχέση με το ρεμπέτικο. Κύριε Μακρύ, είναι υπέροχη κουβέντα μας. Κανονικά μία ώρα δεν φτάνει. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωσή της, οπότε εγώ θέλω να επικεντρώσουμε πάλι στην εκδήλωσή σας. Να δώσουμε πάλι το τηλέφωνο 210-86-13-739 για να σας καλέσουν.
Είναι η διέλευση.
Και πώς θέλετε να ολοκληρώσουμε, πώς να κλείσουμε το θέμα μας.
Όπως νομίζετε εσείς. Με μια δήλωσή σας ότι θα υπάρξει και μια άλλη φορά και με κάποιον άλλον ενδεχομένως από το σχήμα μας.
Οπωσδήποτε αυτό θα το οργανώσουμε με την ευκαιρία ίσως τώρα που θα παίξετε ξανά 15 Δεκεμβρίου να κάνουμε μια πιο και με κάποιον άλλον, με έναν μουσικό κάπως, να τα συνδυάσουμε, να δούμε, να μας δώσετε και κάποια ακόμα στοιχεία που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρουν τους ακροατές μας πάρα πολύ.
Βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Καλή επιτυχία σήμερα. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
Και στο επανειδήν.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο που λέγει μια πονή καρδιά και το ντουνιά το ψεύτικο και το ντουνιά το ψεύτικο δείχνει το φως του από ψηλά ένα χλωμό φεγγάρι και εκεί στο δρόμο τη γωνιά στέκει ένα παλικάρι. Μες στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο. Γιατί το τυραννά την έχει στο μυαλό του και σαν αλήτη στη νυχτιά μες στα σοκάκια να περνά, μες στα σοκάκια να περνά, ρίχνει το φως ψηλά ένα χλωμό φεγγάρι και εκεί στο δρόμο τη γωνιά στέκει το παλικάρι. Μες στη νυχτιά ακούγεται ένα παλιό ρεμπέτικο.
Με τη μοναδική ερμηνεία της Βασιλικής Λαβίνας, αυτής της εξαιρετικής και έντεχνης τραγουδίστριας ουσιαστικά, ακούσαμε ένα παλιό ρεμπέτικο σε στίχους του Αλέκου Καγιαντά και σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι μια ηχογράφηση από βινήλιο, έτσι για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας θέμα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να δώσω μια πολύ σύντομη ανακοίνωση που μάλιστα έχει και σχέση τοπικά με την περιοχή, γιατί πολύ σύντομα θα έχω τη χαρά να μιλήσω με μια αγαπημένη συνάδελφο, πολύ αγαπημένη ηθοποιό σε όλους, πολύ γνωστή ηθοποιό, την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, και θα μιλήσουμε μαζί της για την παράσταση την οποία συμπροταγωνιστεί, τη Βύρα της Άγκυρες, στον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Μια μεγάλη επιτυχία. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Αλεξάνδρα σύντομα, θα την καλέσουμε. Θα δώσω όμως μία ανακοίνωση που μας έχει έρθει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά στο κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, το γνωστό Παλατάκι, το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ στο Δελτίο ζωντανεύει, και η Σχολή των Κοινωνικών και των Οικονομικών Επιστημών του απειθεί τα καλή τους πολίτες να οραματιστούν το μέλλον του. Γιατί, όπως λέει, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει στην έρευνα, καταθέτοντας πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για τη μελλοντική χρήση του κτηρίου, και μας προτρέπει να μετατρέψουμε το κυβερνείο από σημείο αναφοράς σε σημείο συνάντησης, αναφέρουν οι διοργανωτές αυτής της δράσης, γιατί το κυβερνείο που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 50 και παραμένει αναξιοποίητο για χρόνια, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των προσπαθειών για αναβίωση μέσω της πολιτιστικής του αξιοποίησης, και υπογράφηκε πρόσφατα ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, του Υπερταμείου και της Βουλής των Ελλήνων, εξετάζοντας βιώσιμες πολιτιστικές χρήσεις για την επαναλειτουργία του χώρου. Με σεβασμό πάντα στην ιστορία του, πρόκειται για αυτό το αριστούργημα εκεί επάνω στο βράχο που βλέπει όλο το Θερμαϊκό. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο επόμενο τραγούδι μας, την εισαγωγή μας από τον Λούκη Ανώκη Λαϊδόνη, στο Βύρα της Άγκυρας, και πάμε να συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά, για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Βύρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Βύρα τις Άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί.
Έχουμε λοιπόν την εκλεκτή μου καλεσμένη, την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Καλησπέρα, κυρία Παλαιολόγου.
Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου. Καλησπέρα, Ολίνα μου.
Χαίρομαι πολύ που σε έχουμε κοντά μας, Αλεξάνδρα μου, και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι είμαι πολύ έτοιμη και εγώ και ο ακροτές μας να ακούσουμε πώς είναι εκεί η εμπειρία σου. Έχεις πάει, δεν ήσουν στην πρώτη παράσταση, νομίζω όχι.
Όχι, δεν ήμουν. Ήμουν στην παράσταση την καλοκαιρινή στο Πλούτο.
Ναι, εκεί την είδα. Ναι, εξαιρετική παράσταση.
Ναι, και μετά αποφάσισα να μείνω και το χειμώνα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, ναι. Και ανεβάζει πάρα πολύ ωραίες παραγωγές στο κρατικό.
Ναι, βέβαια. Και για τους ηθοποιούς είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό, όταν είναι και σε μια τόσο καλή παραγωγή και πολύ ωραίο έργο.
Ακριβώς.
Μίλησέ μας λοιπόν για τη δική σου εμπειρία, για το ρόλο σου, πώς τα είδες τα πράγματα, σε μια παράσταση που είναι ήδη στημένη, βέβαια.
Ναι, είναι ήδη σημαίνει, αλλά έχει πάρα πολλές αντικαταστάσεις. Mm. Δηλαδή, στείνεται εκ νέου ολόκληρη. Δεν είναι δηλαδή μία αντικατάσταση, λίγες πρόβες. Είναι πολλές πρόβες, γιατί είναι πολλές οι αντικαταστάσεις. Ναι. Οπότε, ούτως ή άλλως, έχουμε κάνει ένα μήνα και πρόβες. Οπότε, είμαστε είμαστε έτοιμοι, θα έλεγα. Mm-hmm. Το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα στο Βασιλικό Θέατρο.
Ωραία.
Στην εμβληματική παράσταση, mm-hmm. στο Δύρα της Άγκυρες, που μιλάει για την ιστορία της επιθεώρησης από το 1894, αλλά μέσα από την ιστορία της επιθεώρησης, με όλα αυτά mm-hmm. τα τόσο ωραία τραγούδια, υπάρχει και η ιστορία της Ελλάδας. Ουσιαστικά αφηγείται και την πολύπαθη ιστορία της πατρίδας μας.
Βέβαια. Και έχει αναφορές σε ιερά τέρατα, έτσι, του θεάτρου και της μουσικής σκηνής.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχει υπαινιγμούς, δεν mm-hmm. αναφέρονται άμεσα, αλλά ναι. υπάρχουν υπαινιγμοί ως προς τα πρόσωπα, ως προς την Κωτοπούλη,
ναι.
Ναι, όλες αυτές, την Κυπέλη, ναι. τις mm-hmm. διάφορες mm-hmm. σπουδαίες.
Και μετά και για τους, και για την επιθεώρηση, που είναι ένα σπουδαίο είδος, και τους ανθρώπους της επιθεώρησης, που πραγματικά διέγραψε μεγάλη ιστορία η επιθεώρηση. Και
τεράστια, νομίζω... τεράστια ιστορία και... Απλώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ναι. επιθεώρηση. Το έργο δηλαδή φτάνει μέχρι και τις παραστάσεις του θεάτρου Άλσους της ελεύθερης σκηνής.
Mm-hmm. Ναι, γιατί εδώ στο δελτίο που μας έχει σταλεί αναφέρει, γι' αυτό και ανέφερα τα ονόματα πέρα βέβαια και από την Κυβέλη που ανέφερες, ότι αντλείται υλικό από αυτοβιογραφίες μεγάλων πρωταγωνιστριών.
Ναι, ναι.
Ναι. Καλουτά, Βρανά, ναι, ναι, Νέζερ, ναι, ναι. Σαπουντζάκι.
Σαπουντζάκι, βέβαια, ναι, 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 φυσικά.
Που έχουν όλοι μεγάλη είναι. Δύναμη σκηνική. Και εκεί θέλω να καταλήξω τώρα. Εσύ πώς αντιμετωπίζεις το θέμα της επιθεώρησης σε σχέση, βέβαια, μέσα στο σύνολο της παράστασης εννοώ, αλλά ως ηθοποιός και με την εμπειρία που έχεις. Πόσο δύσκολο είναι, ποια είναι τα στοιχεία που καλείς να...
Πάρα πολύ απαιτητικό το είδος επιθεώρησης.
Ακριβώς.
Ναι, δηλαδή αυτό που έκαναν πολύ σπουδαίοι συνάδελφοι δεν ήταν κάτι εύκολο. Mm-hmm. Θέλει πρώτα απ' όλα πολύ καλή υποκριτική, mm-hmm. θέλει εξαιρετική φωνή, θέλει χορευτική δυνότητα. Είναι musical δηλαδή,
βέβαια.
Ό,τι θέλει και ένα musical.
Ναι, 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 φυσική κατάσταση.
Πάρα πολύ καλά κείμενα, έτσι, για να έχουν απήχηση στον κόσμο και να γελάσει το κοινό, να ψυχαγωγηθεί.
Ναι, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ σπουδαίες εικόνες από αυτούς τους ανθρώπους και η νεότερη γενιά βέβαια, γιατί αν αναφερθώ και στην παράσταση που έπαιξες και που στην είδα του σε σκηνοθεσία Κακλέα, είναι εξαιρετική παράσταση, πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η παράσταση, έτσι,
παράσταση με την έννοια ερμηνευτικά. Το Βήρα της Άγκυρες.
Όχι, για το καλοκαίρι λέω στην παράσταση που συμμετείχες για τον Πλούτο, που και εκείνη δύσκολη παράσταση, με την έννοια ότι η νεότερη γενιά και οι ηθοποιοί που την υποστηρίζετε έχουν πάρα πολλά προσόντα, δεν είναι μόνο δηλαδή ο λόγος πια.
Συμφωνώ απολύτως. Οι νέοι ηθοποιοί έχουν καταλάβει ότι το θέατρο, όχι ότι οι παλιότεροι δεν το ήξεραν προφανώς, αλλά εμείς το κάνουμε πιο, πώς να σου το πω τώρα...
Με το λόγο πιο πολύ, ας πούμε.
Όχι με το λόγο και με την κίνηση. Δηλαδή mm-hmm. δουλεύουμε πολύ τα κορμιά μας, γιατί ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι εργαλείο.
Ναι.
Δουλεύουμε πάρα πολύ τις φωνές μας, mm-hmm. γιατί ξέρουμε ότι η φωνή είναι το εργαλείο.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Διαβάζουμε. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι πια για να ανοίξεις τους οριζοντές σου. Δηλαδή υπάρχει ένα ίντερνετ. Mm-hmm. Όταν σου δίνεται ένα έργο να ερμηνεύσεις, ένας ρόλος, υπάρχουν χιλιάδες ταινίες που αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, άρα μπορείς να μάθεις για την εποχή του ρόλου που παίζεις,
ναι.
για τις ταινίες που έγιναν τότε, για το ιστορικό γίγνεσθε. Δηλαδή έχουμε και μία αβάντα μεγαλύτερη mm-hmm. από άποψη πληροφοριών.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια και είναι και διαφορετικές οι απαιτήσεις, γιατί αναφέρομαι εγώ την παράσταση στην Πύρα της Άγκυρης, δυστυχώς δεν την έχω δει μέχρι στιγμής, αλλά ο Πλούτος πραγματικά με εντυπωσίασε σε αυτό το θέμα που αναφέρεσαι, στο πώς συγχρονισμένοι ήσασταν όλοι σε σχέση με την κίνηση και το ρυθμό,
βέβαια,
που είχε εξαιρετικό
βέβαια.
Ρυθμό.
Ναι.
Δηλαδή ήσασταν εκεί συνέχεια.
Ναι, 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 ναι. Mm. Το ίδιο ισχύει για το Βήρα της Άγκυρες.
Το ίδιο θα είναι βέβαια. Και
ναι.
Μίλησέ μας τώρα για το δικό σου, για τη δική σου συμμετοχή. Περισσότερα κάποια στοιχεία.
Στην αρχή κάνω μία πιο παλιά γυναίκα της επιθεώρησης, η οποία, στο κατόφλι της βρίσκεται ένα παιδάκι, ένα μωρό, το οποίο το ουσιαστικά αναγκάζεται να το υιοθετήσει, το αγαπάει πάρα πολύ. Και μετά αυτό το παιδί γίνεται και αυτό ηθοποιός. Mm. Στο δεύτερο μέρος, κάνω τη Μαρό Βιζάνη, η οποία έχει πολλά στοιχεία της Σοφίας Βέμπο.
Ναι.
Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν αντλήσει από τη ζωή της Σοφίας Βέμπο τα παιδιά, η Ρέπα του Παπαθανασίου.
Ναι.
Και κάνω αυτό.
Ωραία, ωραία, πολύ, πολύ ωραία.
Μια θειασάρχη, πρωταγωνίστρια, και όλα αυτά.
Και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές έχετε, πώς δέσατε έτσι μέσα από... έτρεχε η παράσταση, το γεγονός ότι...
Αλλά μπήκαν καινούργοι άνθρωποι στην παράσταση, οπότε τρέχουμε όλοι μαζί εκ νέου. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι οι συνάδελφοι. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες του Δημήτρη του Παπάζουλου, το σκηνικό του Μανώλη του Παντελιδάκη. Ρούχα καταπληκτικά έχει κάνει ο Νίκος ο Χαρλάφτης και φυσικά τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Αθέης ο Περιφέκης.
Ναι, βέβαια, βέβαια, τον είχαμε στην αρχική παράσταση και μας αναφερόμασταν και γιατί αναφέρθηκες και εσύ στο θέμα του κρατικού, δηλαδή στο θέμα του καλά είναι να είναι κανείς εθνικό, κρατικό και, σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω γιατί εσύ είσαι μια ηθοποιός η οποία έχει... εμπειρία μεγάλη και από το θέατρο το ελεύθερο και από το θέατρο το και σε κρατικές σκηνές ήδη πεθέ. Οπότε δεν μπορεί να γίνει παραλληλισμός εύκολα βέβαια, αλλά θα ήθελα την άποψή σου και τη γνώμη σου σε σχέση με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Κοίταξε, Ολίνα, στα κρατικά θέατρα, κακά τα ψέματα, όλοι δουλεύουν για το αποτέλεσμα και όλοι είναι για τον ηθοποιό. Τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν ενδύτριες, υπάρχει πολύ σοβαρή διεθνής παραγωγής, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο ελεύθερο θέατρο. Οπότε αυτό που καλείται ένας ηθοποιός να κάνει στα κρατικά θέατρα είναι να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με το ρόλο του, με τίποτα άλλο. Δεν έχεις καμία άλλη έννοια. Όλα τα άλλα γίνονται από άλλες ειδικότητες. Και πραγματικά έχεις αυτή την ηρεμία.
Την πολυτέλεια και την ηρεμία, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Τα σχέδιά σου, γιατί με τηλεόραση, μετά σκέφτεσαι...
Δεν έχω σχέδια για φέτος, αλλά θα είμαι στην επόμενη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδος, στη Σελεστίνα, που θα δισκηνοθετήσει ο Αστέρης ο Πελιτέκης.
Α, τι ωραία. Τι πραγματεύεται...
Αυτά θα τα πούμε
όταν έρθει η ώρα.
Όταν έρθει η ώρα.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση για να έχουμε και να περιμένουμε.
Ακριβώς.
Τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Πολύ ωραία. Οπότε νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε πει.
Νομίζω πως όχι. Απλώς να επενθυμίσουμε ότι στις 30 του μήνα ανεβαίνουμε στο Βασιλικό Θέατρο, ένα υπέροχο θέατρο.
Ναι, και θα σε αποχαιρετήσουμε. Ακούσαμε στην αρχή, πριν σε υποδεχτούμε, το «Βήρα της Άγκυρας» με τον Κυλαϊδόνη. Τώρα, έχω βρει εδώ μία απόδοση από την Σμαρούλα Γιούλη, από τον «Βήρα της Άγκυρας», και μάλιστα με το τρίο κιτάρα. Και θέλω να το ακούσουμε μαζί, μια που θέλω να σχολιάσουμε και το γεγονός αυτής της μεγάλης απώλειας, γιατί έχουμε ένα κοινό φίλο και συνεργαστήκαμε μαζί και με αυτόν, με τον Μανούσο Μανουσάκη, σε αυτή την παράσταση της Ποντικοπαγίδας. Εγώ ήμουν στην πρώτη διανομή, εσείς ήμουν στη δεύτερη. Γνωρίσαμε τη Σμαρούλα. Έτσι. Και ήταν μια εμπειρία μεγάλη αυτή η παράσταση.
Ήταν υπέροχη καλλιτέχνη της Μαρούλα, υπέροχη.
Υπέροχη πραγματικά. Και ο Μανούσος, ο οποίος τον χάσαμε.
Βέβαια.
Οπότε νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και καλή επιτυχία να έχεις.
Είσαι καλά, γλυκιά μου. Ευχαριστώ.
Φιλάκια
πολλά.
Στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναυτή τα πανιά, για να φύγω από αυτόν τον δουνιά. Πήρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πείμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις Άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά απ' το έρημο το φτωχό χωρί. Και στην απολύτω.
αυτό το δουλειά. Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους.
Σαν τα λιμάνια σε ξένα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη.
Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους.
Σ' άλλα λιμάνια σε ξένα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά απ' το έρημο
το φτωχό χωρί.
Το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος υποδέχτηκε από την 1η Νοεμβρίου το θεατρικό έργο «Η Ετοιμιγορία» του Barry Reed σε θεατρική διασκευή της Margaret May Hobbs. Το ρόλο του μαχητικού και αδέκαστου δικηγόρου μιας σκοτεινής και περίπλοκης υπόθεσης ερμηνεύει ο μοναδικός Γρηγόρης Βαλτινός και μετά την τεράστια επιτυχία του Ντά να ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Πέτρος Ζούλιας, όπως βλέπω εδώ στο δελτίο. Σκηνοθετεί ένα βαθιά κοινωνικό δικαστικό δράμα σε μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της θέασης δράσης πολιτισμού. Το τρομερά επίκαιρο θέμα στις μέρες μας της απονομής δικαιοσύνης πραγματεύεται η πολυεπίπεδη ιστορία της ετοιμιγορίας και πρόκειται βέβαια για έναν δικηγόρο, τον Frank Galvin, έναν ξεπεσμένο αλκοολικό δικηγόρο που αναλαμβάνει να δικαιώσει τη νεαρή πελάτησά του που πέφτει σε κόμμα από ιατρικό λάθος σε ένα νοσοκομείο της Καθολικής Εκκλησίας. Η ταινία «Ετοιμιγορία», «The Verdict» του 1982 του Sidney Lumet με πρωταγωνιστή τον Paul Newman έχει αποσπάσει 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 5 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το έργο μεταφέρθηκε αρκετές φορές στη σκηνή του Παγκοσμίου Θεάτρου με θετικές κριτικές και σχόλια από το κοινό και τους κριτικούς.
Thank you.
Ακούσαμε το ταξίμι Κιουρντί, ένα παραδοσιακό Μικράς Ασίας από τον Νίκο Καλατζή στο βιολί, και έτσι θα πάμε σιγά σιγά έτσι με αυτήν την υπέροχη μουσική, μια που αφιερώσαμε και το θέμα μας σήμερα στην ελληνική μουσική και στην ελληνική παράδοση. Και να πούμε για ένα διήμερο αφιέρωμα για την προσφορά και τη δράση της Τζούλιας Δημακοπούλου, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 7 με 8 και Σάββατο 30 Νοεμβρίου 1 με 3 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γιατί όπως είπα διοργανώνει η Εθνική Πινακοθήκη και το Εθνικό Μουσείο, τιμά αυτή τη γενναιόδορη προσφορά και τη δράση της στον οικαστικό χώρο. Και να πούμε ότι η Τζούλια Δημακοπούλου υπήρξε ιδρύτρια και διευθύντρια της Γκαλερί Νέες Μορφές, πρωτοπόρο στην εδραίωση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, τόσο μέσα από το εκθεσιακό πρόγραμμα της Γκαλερί, όσο και μέσα από τη δημιουργία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αιθουσών Τέχνης και στη συνέχεια τη διοργάνωση της Art Athena, της οποίας πρωτοστάτησε και πολλές φορές εδώ εμείς έχουμε παρουσιάσει και στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή μας. Επιπλέον, με την ίδρυση του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, συγκρότησε ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και προσέφερε ένα πολύτιμο καλλιτεχνικό και ερευνητικό εργαλείο για το μέλλον. Θα έχει ως σημείο αναφοράς η συζήτηση τις δύο συνεντεύξεις που παραχώρησε στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου και ανήκουν στο Save the Dates. Τα υπόλοιπα θα μπορείτε να ενημερωθείτε και να τα παρακολουθήσετε και από τις σελίδες του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Εθνικής Πινακοθήκης Ίδρυμα Αλεξάνδρου Σούτσου.
Καροτσέρι τραβά, να πάμε στα τα ταύλα. Ρε πόσα τα λαρά γυρεύεις, να μας πας και να μας φέρεις. Τραβά, καροτσέρι, γλίγορης να πάμε. Τραβά, τραβά, γλίγορης να πάμε. Καροτσέρι τραβάνισα, να μας πας για τα Πατησιά. Τραβά, καροτσέρι, γλίγορης να πάμε. Τραβά, τραβά, γλίγορης να πάμε. Καροτσέρι να δυο λίρες για τις βόλτες που μας πηγές. Τραβά, καροτσέρι, γλίγορης να πάμε. Τραβά, τραβά, γλίγορης να πάμε.
Και με την ρεμπέτικη ρομάντζα Καρατσιέρης φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχετε τους θερμούς χαιρετισμούς μας από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, όλη να Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και εμείς θα κλείσουμε με τον Βυζαντινό αέρα. Γεια σας, φιλιά.